Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum muhtaram tinglovchilar. 23-may shanba, studiyamizda men Shohruh Hamro. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham bizni tinglasangiz bo'ladi. Bugun Iroq qurolli kuchlari Ramadi shahrini jangarlardan ozod etish uchun operatsiya boshladi. Qo'shma Shtatlarda ekstremistlarga qo'shilmoqchi bo'lganlik aybi bilan 2 kishi hibsda.
When we see the events of recent days in Ramadi and now in Palmyra, we see that this isn't necessarily going so well.
Palmira shahri islomiy davlatga boy berildi. Suriyadagi so'nggi voqealar tahlili.
Arab dunyosini va islom olamini birlashtirish bu geosiyosatning ustida turgan kuchlar uchun bu umuman kerak bo'lmagan va ularning rejalarini amalga oshirish.
Islom olamida firqaviy tarqoqlikning asosiy sabablari nimada? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
ولا توجد استراتيجيه لهذا انا طلبت من الاخوه القاده العراقيين وضع استراتيجيه احنا نضعها ونقدمها للتحالف الدولي
Iroq armiyasi hamda shia jangchilardan iborat ko'ngilli otryadlar ekstremistlarni Anbar viloyatidan haydab chiqarishga harakat qilmoqda. Suriya, Iordaniya va Saudiya Arabistoni bilan chegaradosh Anbar Iroqning eng yirik viloyatlaridan bo'lib, u yerdagi Ramadi shahri shu oy islomiy davlat qo'liga o'tgan. Ramadidan poytaxt Bag'dodgacha atigi 110 kilometrlik yo'l. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya islomiy davlat manzillari jumladan bu guruh qarorgohi Mosul shahriga tunda bomba yog'dirgan. Qo'shni Suriyada ham o'xshash operatsiya olib borilmoqda. Radikal kuchlar shu hafta harbiylarni qadim shahar Palmiradan haydab chiqargan. 2000 yillik tarixiy obidalar vayron etilayotgani haqida xabarlar bor. Islomiy davlat Saudiya Arabistoni sharqida shialar masjidida ro'y bergan portlashni ham biz uyushtirdik deya da'vo qilyapti. AQShning Kaliforniya shtatida 2 yigit islomiy davlat guruhiga qo'shilishga uringanlik gumoni bilan hibsda. Muhannad Budaviy va Nodir Al-Huzayl kecha Los-Anjeles sudida ko'rinish berdi. Har ikkalasi 24 yoshda. Prokurorlarning aytishicha, yigitlar internetda islomiy davlatga qo'shilish, terror hujumlari sodir etish hamda shahidlik haqida yozuvlar qoldirgan. Ularning yozib olingan telefon suhbatlarida ham shu haqda gap boradi. Ayblanuvchilardan biri Isroilga jo'nab ketayotganda aeroportda ushlangan. Terrorchilarga yordamlashganlikda aybdor topilsa, ular 15 yilgacha qamalishi mumkin.
In the affirmative, the motion is not agreed to.
Mr. President.
Majority Leader.
Could we have order in the Senate?
Amerikada aholining telefon suhbatlarini maxfiy ravishda yozib olishni tugatishga qaratilgan qonun loyihasi Senatda ovozdan o'tmadi. Milliy xavfsizlik agentligi bu dasturni bir necha yildan buyon yuritib keladi. O'tgan hafta vakillar palatasida ko'pchilik ovoz bilan ma'qullangan bu hujjatga ayrim tuzatishlar kiritish ko'zda tutilgan. Masalan, AQSh Milliy xavfsizlik agentligi bundan buyon fuqarolarning telefon suhbatlarini yoppasiga yozib olishga haqli emas. Bu ma'lumotlarni faqatgina maxsus sudning ijozati bilan xususiy kompaniyalardan olishi mumkin. Bu o'zgarishlar kiritilgan qonun loyihasini Kongressdagi aksariyat demokrat va respublikachilar qatorida prezident Barak Obama ham yoqlab chiqqan. Maxfiy programmani xavfsizlik boshqarmasida ishlagan kompyuterchi Edward Snowden 2013-yilda fosh qilgan edi. Fuqaro erkinliklari uchun kurashuvchi tashkilotlar uni keskin tanqidga olib keladi. AQSh ozodlik qonuni deya atalmish dasturning ayrim bandlari 1-iyundan so'ng amal qilishdan to'xtaydi. Senatorlar bu muhlatga qadar loyihani muhokama qilib, yana ovozga qo'yamiz deyishmoqda.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
G'azo sektori iqtisodiy jarlik yoqasida turibdi. Urush va blokadalar, shuningdek, boshqaruv tamoman izdan chiqqani tufayli bu hudud ishsizlik surati bo'yicha dunyoda 1-o'ringa chiqib oldi, deyiladi Jahon bankining yangi hisobotida. G'azoda aholining 44% ishsiz. 2014-yil oxirida yoshlar orasida ishsizlik darajasi rekord 60% ga ko'tarilgan. Isroil va Misr xavfsizlikka ishora qilib, sektorga mahsulot import eksportini qattiq cheklab qo'ygan. Chegara punktlarining aksariyati Hamas guruhi 2007-yilda G'azoni bosib olganidan beri yopiq. Jahon bankiga ko'ra, blokada tufayli sektorda yalpi milliy mahsulot hajmi 50% ga qisqargan. Aholining 80% tashqi yordam hisobiga kun ko'radi. Haqiqat shuki, 1.8 million aholi atigi 160 kvadrat kilometr maydonda yashaydi. Ruxsatsiz hech qayerga chiqa olmaydi, harakatlana olmaydi, deydi tashkilotning G'arbiy sohil va G'azo bo'yicha direktori Stinlau Jorgensen. Isroil qo'shinlari 2005-yilda G'azoni tark etgan, shundan buyon Hamasga qarshi bir necha bor harbiy operatsiyalar o'tkazildi. Mojarolarda minglab falastinliklarning yostig'i quridi. Hudud infrastrukturasi barbod bo'lib, xalqaro yordamga muhtojlar soni yanada oshgan. Isroil hukumatiga ko'ra, blokada Hamas sektorga qurol-aslaha olib kirmasligi uchun muhim. G'azo iqtisodiyotini oyoqqa turg'izish uchun falastinliklar koalitsion hukumat tuzishi darkor, deyiladi Jahon banki hisobotida. Donorlar va'da qilgan 3,5 milliard dollar mablag'ning chorak qismi ajratilgan xolos. Bank nazarida G'azoni tiklash yo'lidagi asosiy to'siq bu qurilish materiallarini olib kirishga qo'yilgan cheklovlar.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
AmerikaOvozi.com saytida bizni istagan paytda tinglashingiz mumkin. Uni ochishga qiynalsangiz, inson.info yoki nomzod.info degan muqobil adreslarimiz bor. Savollar bo'lsa, bizga elektron pochta orqali yozing. Manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi voanews.com. Vashingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamro. Ekstremistlar Suriyadagi eng qadimiy shaharlardan birini bosib oldi. Bu prezident Asadga qo'l kelishi mumkinmi? Mazhabparastlik va buning oqibatlari. Ulamolar bilan suhbat. Amerika maktablarida chet tillarini o'rganishga qiziqish kuchaymoqda. Shu to'lqinda qoling. Islomiy davlat Suriyaning ko'hna Palmira shahrini egallagan. Qadim obidalar joylashgan shaharda guruh qurollar ombori, aeroport va jangarlar saqlangan qamoqxonani ham qo'lga kiritgan. Ammo bu Suriya hukumati strategik jihatdan yo'l qo'ygan chekinish natijasi bo'lishi mumkin, deydi ayrim tahlilchilar. Ularga ko'ra, Damashq asosiy e'tiborini Islomiy davlatdan ham xavfliroq deb biladigan boshqa isyonchi guruhlarga qaratmoqda. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Ya'ni Ijtimoiy tarmoqqa qo'yilgan bir videoda Palmira yaqinidagi gaz koni aks etgan. Unda jihodchilardan biri Fors Ko'rfazi odamlari va Suriya prezidenti Bashar al-Asad mansub alaviylarga do'q to'p saqladi. So'ng Palmira yo'llarida ketayotgan bir mashina ko'rinadi. Islomiy davlat guruhi Twitterda shaharning qo'lga olinganini e'lon qildi. Palmirada ulkan o'q-dori ombori, aeroport va bir qamoqxona borligi aytiladi. Bayrutdagi Carnegie yaqin sharq markazi tahlilchisi Mario Abu Zaydning aytishicha, bu qamoqxonada butun Suriya bo'ylab jihodchilar saqlangan va ular endi guruhning yangi a'zolari bo'lishi mumkin.
This also will give access to the Islamic State.
Islomiy davlat jihodchilar va boshqa odamlarni ozod qilib, ulardan o'z maqsadi yo'lida foydalanadi, deydi u. Palmiraning boy berilishi hukumat uchun katta yo'qotish bo'lgani aytilmoqda. Chunki shahardan Damashqni sharqiy viloyatlar bilan bog'lovchi asosiy yo'l o'tgan. Zaydga ko'ra, Palmiraning qo'ldan ketishi hukumat armiyasi va Eron qo'llab-quvvatlayotgan guruhlarning zaiflashayotganiga yana bir dalil. Ammo bu chekinish ortida strategik maqsad bo'lishi ham mumkin, deydi u.
Assad regime would rather pave the way for the Islamic State rather than surrender.
Assad rejimi muxolifatga biror shahar yoki binoni bergandan ko'ra Islomiy davlatga yo'l berishni afzal ko'radi, deydi u. Zayd fikricha, Assad hukumati isyonchi guruhlarni Islomiy davlatdan ko'ra kattaroq xavf deb biladi. Shuningdek, deydi Zayd, bu harakat orqali Assad o'z manfaatlarini himoya qilayotgan bo'lishi mumkin, chunki u har ikki tomon uchun dushman sanaladi. AQSh Islomiy davlatga qarshi kurashmoqda, ammo mo'tadil muxolifatni qo'llab-quvvatlaydi. Zaydga ko'ra, agar biror shahar Islomiy davlat nazoratiga o'tsa, Assad uni qayta egallash uchun yordam olishi mumkin. Ammo xalqaro koalitsiyaning ko'magi jiddiy o'zgarish olib kelmayapti, chunki jangar guruh Iroqda ham, Suriyada ham yangi hududlarni qo'lga kiritishda davom etmoqda. Bir necha kun avval ular Iroqda Ramadini egallab oldi, deydi Londondan tahlilchi Tim Eaton.
When we see the events of recent days in Ramadi and now in Palmyra, we see that
so'nggi kunlar Ramadi va hozir Palmiradagi hodisalarni kuzatadigan bo'lsak, ishlar yaxshi emasligi ayon bo'ladi. Haqiqat shuki, vaziyatni yaxshilash uchun xalqaro hamjamiyat shu paytgacha berib kelayotgan va'dalari ustidan chiqishi kerak. Palmira kabi voqealar strategiya ish bermayotganini ko'rsatmoqda, deydi tahlilchi. Palmira mintaqaning eng ko'hna va rang-barang tarixiy obidalarga boy shahri hisoblanadi. U yerda minglab yillik tarixga ega san'at asarlari bor. Islomiy davlat esa tarixiy ahamiyati beqiyos buyumlarni vayron qilishi bilan dong taratgan. Etinga ko'ra, guruh madaniy xazinaning bir qismini sotib yuborishi ham mumkin. Palmira buyumlarining vayron qilinishi yoki noqonuniy yo'llar bilan sotib yuborilishi eng katta yo'qotish bo'lishi kutilyapti.
I think if you're talking about what kind of state post-war Syria will be, after all of the scars that will
urushdan keyingi Suriya davlati qanday bo'ladi deb so'rasangiz, o'tgan barcha dahshatli janglardan so'ng biz suriyaliklarni birlashtiruvchi, ularning umumiy tarixini eslatuvchi narsalarga, rang-barang madaniyatiga qarashimiz kerak. Agar shuni ham boy berishsa-chi, menimcha bu juda yomon alomat, deydi u. Suriyada 4 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushi shu paytgacha 200 mingdan ziyod odamning yostig'ini quritdi. Islomiy davlat bosh-boshdoqlikdan foydalanib shahar va qishloqlarni egallab oldi, ammo guruh tez-tez taktikasini o'zgartirib turadi. Shuning uchun, deydi Eaton, ularning keyingi qadami nima bo'lishini oldindan aytish qiyin. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Islom ulamolariga ko'ra, o'zini islomiy davlat deb ataydigan radikal kuchlar yaqin sharqdagi xatti-harakatlari bilan musulmonlar nomiga dog' tushurmoqda. Oqibatda mazhablar aro ziddiyatlar kuchayib, sunni va shialar o'rtasidagi tortishuvlar islom olamiga dars solyapti. Musulmonlar orasida firqaviy tarqoqlikning asosiy sabablari nimada? Uni bartaraf qilish uchun qanday choralar ko'rish mumkin? Amerika ovozi ushbu mavzuda qirg'izistonlik mutaxassislar va ulamolar bilan suhbatda bo'ldi.
Qirg'izistonda taniqli tadqiqotchi, yozuvchi, din va xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Begijon Ahmedov islomdagi ikki asosiy yo'nalish o'rtasidagi nizolarda ko'proq tashqi kuchlar ta'sirini ko'radi.
Arab dunyosini va islom olamini birlashtirish bu geosiyosatning ustida turgan kuchlar uchun bu umuman kerak bo'lmagan va ularning rejalarini amalga oshishiga xavf soladigan bir omil. Shuning uchun ham ular bu musulmonlarning orasidagi bo'linishlar, tafriqalardan juda bir mohirlik bilan foydalanishadi va kichinagina bir ular orasida yoriq paydo bo'lsa, unga katta panoh qo'yib turib, o'shani yana ham kattalashtirib, orasiga iloji bo'lsa benzin qo'yib, o'shani alanga olishadigan manfaatdor kuchlar bor. Bu yerda siyosat bor. Ya'ni shiyalar va sunniylar deb.
O'sh shahridagi Xalqaro Islom hamkorligi markazi atalmish nodavlat tashkilot rahbari Shayx Sodiqjon Kamolov
bir oqim, katta bir yo'nalishga siyosiy ishlar, siyosiy g'arazlar, siyosiy maqsadlar aralashganligi natijasida afsuski islomdagi ikkita katta kuch, katta yo'nalish tarafga qarab burilib ketishdi. Afsuski hech kim ko'zi ochilgan yo'q. O'sha o'rtadagi uzoqlashish, o'rtada bir-birlariga dushman nazari bilan qarashlik tobora chuqurlashib ketyapti. O'sha siyosatchilarni aralashuvi va siyosatchilarni ko'rsatmalari bilan katta davlatlarni siyosatlari natijasida dunyo jamoatchiligi oldida musulmonlarning orasidagi ittifoqchilikni yo'qligi va siyosiy diplomatik yo'llar bilan bitkizadigan ishlarni qo'yib urushga ketib ketishganligi hamma narsani qurol vositasida hal qilamiz degan yoinki boylik natijasida hal qilamiz degan ko'zqarashlarni qanchalik ayanchli oqibatga olib kelganligini butun dunyo ko'rib turibdi.
Ikki toifani birlashtirish, ahillashtirish imkoni bormi? Yana tadqiqotchi, din va xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Begijon Ahmedov.
Birinchisi dialog. Bu joyda Birlashgan Millatlar tashkilotidan tortib Arab Ligasi bor. Rabitatul Alamin Islom degan katta hurmatli tashkilot bor. Organizatsiya Islomiy konferensiya degan tashkilotlar bor. Butun dunyo ulamolarining uyushmasi bor. Ularning fatvolari bilan, ularning qarorlari bilan shiyalarni ham, sunniylarni ham hamjihatlikka chaqirish kerak. Masalan, Eron Islom Respublikasidagi eng katta ayatollalar va sunniy davlatlardagi eng katta ulamolar, men hozir aytib o'tgan katta tashkilotlarni rahbarlari dialog bilan kelajakda sunniylar bilan shiyalarni hamjihatlikda yashashlariga platforma, bitta matritsani ular tuzishlari kerak.
Siz aytgan dialogda, muloqotda bir ko'rinishlari bormi? Nima uchun muloqot qilishga iloji bo'lmayapti yoki muloqot bo'lyapti-yu, undan natija yo'qmi?
Buni bitta sababi ilmsizlik, keyin ma'lumoti yoki yo'q yoki mutlaqo noto'g'ri. Men istardimki, zamondoshlarimga murojaat qilardimki, har bitta insonga avvalo uni insonligi uchun hurmatda bo'lishimiz kerak. Qur'oni Karimda ham bu narsa qayta-qayta ta'kid qilingan. Qaysi boshqa dinga, boshqa ideologiyaga yoki bir boshqa partiyaga mansub bo'lganligi uchun ularni qoralab, ular haqida yomon fikrda bo'lmasdan o'shalar bilan bir til topishib, agar diningizga tortmoqchi bo'lsangiz, o'zingizdagi husnuko'k bilan, ajoyib madaniyat bilan o'sha o'zingizni diningizdagi eng bir ezgulik taraflarini o'zingizga namoyon qilish bilan o'shani o'zingizga jalb qilish mumkin. Lekin hech qachon boshqa odamni dini, irqi, millati boshqa bo'lgani uchun yoki o'sha oqimi boshqa bo'lgani uchun unga bir yomon munosabatda bo'lish gumanizm prinsiplariga to'g'ri kelmaydi.
Shayx Sodiqjon Kamolov.
Shunday ishlarni shu tinch yo'l bilan, bir muzokaralar yo'li bilan hal qilinsa, dinimiz, Qur'onimizni chaqiriqlariga qaytib kelsak, Allohga e'tiqod qilishlik yo'lida, Qur'on yo'lida birlashinglar deb chaqirib qo'ygan oyatlar tushgan. Mana shunga amal qilishligimiz kerak. Katta davlatlarni o'yiniga yo'l berish kerak emas. Bir musulmonlar birlik natijasida, ittifoqning natijasida bir bo'lib maslahat bilan, siyosiy yo'llar, diplomatik yo'llar bilan, o'sha Qur'on yo'li bilan, hadis yo'lida bir-birining o'rtalaridagi har bir mushkulotlarni yechishlik kerak.
shu ikki oqimni hozirgi bir-biriga bo'lgan munosabatlarida va o'sha ikki oqimni yaqinlashtirish xususida hozirgi zamon informatsion texnologiyalari mafkuralarining rolini qanday baholaysiz? Nima qilish mumkin va nima qilyapti?
Qarangki, bu internetda ham yosh tomonlari juda ko'p. Lekin shu bilan birgalikda o'sha internet tizimidan odamlarning orasida terroristik, ekstremistik, millatchilik, odamlarning ma'naviyatini buzadigan juda yomon narsalarni targ'ib qilishda foydalanadigan har qanday bir odamlar, guruhlar, tashkilotlar ham juda ko'p. Hattoki shiyalar bilan sunniylarni bir-biriga juda ashaddiy dushman qilib, ularni vahshiy bir johil mutlaqo dindan chiqib ketgan insonlar sifatida ta'riflaydigan shunaqa roliklar bor. Men o'ylaymanki, ular ham qaysidir bir markazlar, chet eldagi markazlar shuni atayin qilishadi deb o'ylaymanda.
Endi shunga qanday bir deyotganda davo topish mumkinmi? Texnologiya, informatsion texnologiyani jilovlash mumkinmi? Jilovi yo'q-ku. Nima qilish kerak endi?
Bu juda ham bir mushkul vazifa. Men o'ylaymanki, bu vazifani global miqyosda hal qilish kerak, lekin buni algoritmi hozirgacha masalan topilgani yo'q. Shuning uchun ham har bir davlat o'zini xavfsizligini saqlash uchun va internet orqali shunaqa bir xavfli raqam soladigan informatsiyalarni kelishiga to'siq solish kerakda va o'shanday saytlarni yopish kerak. Ikkinchidan, uni ham hammasini yopib borish iloji yo'q. Kuniga yuzlab, minglab yangi saytlar ochiladi. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, biz avvalo yoshlarni o'zi bilan ishlashimiz kerak, ularni ongi bilan ishlashimiz kerakki, o'sha yoshlarimiz kirmaslik kerak o'sha saytlarga va ota-onalar farzandlari internetdan nimani o'qiyotganligini nazorat qilish kerak. Bu judayam qiyin va hamma teng harakat qiladigan muammo.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qo'shma Shtatlarda farzandining 2 yoki 3 tilni bilishini xohlaydigan ota-onalar ko'paymoqda. Bunga javoban ham davlat, ham xususiy maktablar o'quvchilar uchun maxsus xorijiy tillar kurslarini tashkil etmoqda. Ayrim maktablarda o'qish 2 va hatto 3 tilda olib boriladi. Los-Anjelesdan tayyorlangan lavhamiz ana shu vaqtda Odil Ruzaliyev hikoya qiladi.
Boshlang'ich maktab o'quvchilari oddiy dars o'tmaydi. Ular nafaqat ingliz, balki ispan tilida ham so'zlashishi kerak. O'quvchilarimizning bilimi faqat ingliz tilida o'qitiladigan maktablardagi qiz va o'g'il bolalarnikidan ustun, deydi maktab direktori Alfredo Ortiz.
The students at the beginning, at the initial stages may not be ready. However, as they
Boshida o'quvchilar tayyor bo'lmasligi mumkin, biroq 3-chi, 4-chi, 5-chi sinfga borib baholari ancha yaxshilanadi. Faqat ingliz tilida dars o'tadigan o'quvchilarimizga qaraganda, bular yaxshiroq o'qiydi, balandroq ballar oladi, deydi Ortiz. Grand View Boulevard boshlang'ich maktabida bu dastur 26 yil avval boshlangan. O'shandan buyon Los-Anjelesda boshqa tillar, masalan, xitoychani o'rgatadigan maktablar paydo bo'ldi. Eng katta qiziqish ispan va xitoy tillariga.
The Mandarin immersion program grew 4 classes per year. And slowly filled up the school and to the point
Xitoy tili dasturi 1 yilda 4 sinfga ko'paydi va maktab to'lib qoldi. Vaziyat shundayki, yangi joy topish kerak deb turibmiz, deydi bu maktab direktori Susan Van. So'nggi 10 yilda 2 tilda olib boriladigan o'quv dasturlari 4 baravar ko'paydi. French Morning internet jurnali Los-Anjelesda ta'lim yarmarkasini tashkil etdi. Unda 2 tillik dasturlar taklif etilmoqda. Jurnal xodimi Emmanuel Saint-Martinga ko'ra, immigrant ota-onalarning global iqtisod ta'siri haqidagi tasavvuri, dunyo qarashi o'zgardi.
The parents a few decades ago would rather have their kids speak only English. They were really obsessed with the idea.
Bir necha yil avval ota-onalar farzandining faqat ingliz tilida so'zlashishini istardi. Jamiyatga tezroq qo'shilish ilinjida shunday qilinardi. Ammo hozirgi ota-onalar bolalar ingliz tilida zo'r gapirishi va jamiyatga qo'shilishi hamda o'z ona tilini saqlab qolishi mumkinligini biladi, dedi Saint Martin. Vandana va Moises Gomez qizimiz buvisi va buvasi bilan so'zlasha olsin, deydi. Ammo bu boshqa tilni o'rganishning yagona sababi emas. U katta bo'lsa, bu bilimlari qo'l keladi, deydi ota. O'zga tilni bilish muvaffaqiyatli bo'lishda, butun dunyodan kelgan odamlar bilan bemalol muloqot qilishda yordam beradi, deydi ona. So'nggi tadqiqotlarga ko'ra, ikki tilni bilgan bola idrokliroq bo'ladi, maktabda yaxshiroq o'qiydi. Ayrim olimlar esa ikki tilda so'zlashadigan kishining Alzheimer kabi kasalliklarga chalinish ehtimoli ham kamroq ekanini isbotladi. Ba'zi ota-onalar farzandim ikki tilni bilsin deb maxsus maktablar, bog'chalarga yuboradi.
We are on frontier of multilingual education, so it's not only one language.
Biz bir necha tilda tahsil olish arafasida turibmiz. Bizning maktabda bolalar nafaqat birinchi va ikkinchi, balki uchinchi, to'rtinchi tilni o'rganadi. Beshta tilda bemalol gaplashadigan bolalar ham bor, deydi maxsus maktab xodimi Angelika Putintseva. Asosiy maqsad bolalar bog'chasidan boshlab 12-chi, ya'ni oxirgi sinfgacha bolalarga chet tillarini o'rganish imkonini berish. Shunda ular haqiqiy dunyo fuqarolari bo'ladi, deydi pedagoglar. Odil Rozaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroq armiyasi hamda shia jangchilardan iborat ko'ngilli otryadlar ekstremistlarni Anbar viloyatidan haydab chiqarish uchun operatsiya boshladi. Suriya, Iordaniya va Saudiya Arabistoni bilan chegaradosh Anbar Iroqning eng yirik viloyatlaridan bo'lib, u yerdagi Ramadi shahri shu oy islomiy davlat qo'liga o'tgan. Ramadidan poytaxt Bag'dodgacha atigi 110 kilometrlik yo'l. AQSh boshchiligidagi xalqaro koalitsiya islomiy davlat manzillarini va Mosul shahrini tunda bombardimon qilgan. AQShning Kaliforniya shtatida ikki yigit islomiy davlat guruhiga qo'shilishga uringanlik gumoni bilan hibsga olingan. Muhannad Budavi va Nodir Al-Huzayl kecha Los-Anjeles sudida ko'rinish berdi. Amerikada aholining telefon suhbatlarini maxfiy ravishda yozib olishni tugatishga qaratilgan qonun loyihasi Senatda ovozdan o'tmadi. Milliy xavfsizlik agentligi bu dasturni bir necha yildan beri yuritib keladi. O'tgan hafta vakillar palatasida ko'pchilik ovoz bilan ma'qullangan bu hujjatga ayrim tuzatishlar kiritish ko'zda tutilmoqda. So'nggi xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali, shuningdek ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Amerika ovozi radiosini tingladingiz. Washingtondagi studiyamizda men Shohruh Hamroh. Omon bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.